My name is Van Chindili, but Katesi Pula Lutu. Van Chindili letter of class and Tumezele. Umunye umuntu wani uyithumezele $10 kuphela.
$10 yangkhona wenzeni ngayo?
Angithenganga lutho. $10 Katesi iyathengana. Angithenganga lutho. Ikhona phakathi batha angithenganga lutho.
Abanye abakufoneleyo bathe baza kuphathisa ngandlela bani?
Abanye bathi uzanginika imali, abanye bathi azanginika izimpahla. Bathi asazi, omunye uthi uzangithumezela next week, omunye uthi uzangithumezela imali. Bathi bonke ukuthembisa kuphela, asazi ukuthi bayanginika or abanginiki. Ikhona again inye i-organization imfonele ithi yona sizabona ukuthi sizayenza njani. Maybe sizabuya because bangibuzile inamba yaka-MP ngibanikile, but asazi ukuthi bakhulume njani no-MP because I tried ukuthi maybe ngithinde u-MP but angingamtholi.
Imigwaqo yona iyahambeka yini alubana abenhlanganiso ezipha uncedo laba bethe bazama ukufika emzini wakho, bazama ukufika esigabeni sakho bazeliphathisa?
Imigwaqo yi-right kakhulu, amabhasi khathesi ayahamba, konke siyahamba. Khathesa izulu asifani last 2 weeks, khathesi kungcono, amabhasi ayahamba sebehle.
Uyatsho ukuthi kalilakho ukudla gogo, liphila njani manje labo bonke laba imuli ezinhlanu zigcinileyo?
Bayathi wona nga ekuseni bayahamba-hamba ukudinga amaphisi njobo and bayadla khonapha, nga obuya emini bayazilalele nje ukulala kuphela.
Nxa bekhona abalaleleyo njalo namuhla amazwi banongabatshiyela wona?
Nga bakhona bayakwanisa ukuthi bazoniphathisa. Ngiyacela sibili bangiphathise, siza kufa kuphela because ukudla kwakhona asilako. Inombolo zami zithi zona 0783510259. Ngizaphinda futhi 0783510259.